Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow transport ulgamyny hususlaşdyrmak kararyna geldi. 7 ýaşyndaky türkmen çağaty Türkiýede ilkinji edip eşitmek ukybyna eýe boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 5-6 fevral aralygynda Aşgabatda tapar edip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşikleri geçirer. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova maglumat berdi. Onuň sözlerine görä, gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň gün tertibindäki etaty soraglar, halkara meseleleriň ençemesi, şeýlede Kaspi regionundaky döwlet bähbitlerini gozgayan sivitleyin problemaları maslağı dediler. Gepleşiklerin dovamında Türkmen gazının Rusya täzeden iýberilmegi barada, gürrüňiň edilip edilmejekdigi barada hiç zat aýdylmady. Ýogsam geçen ýylyň oktýabrynda 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap Türkmen gazının Rusya eksport edilmeginiň täzeden dikildilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Ýatlasak Rusya 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Zakharow Lavrov bilen geçirilýän gepleşiklerde etat Ünsün qarasy döwletleriň arkalaşygynyň çägindäki hyzmatdaşlygy gönükdürüljek degine hem bellidi. Ýatlatsak Türkmenistan 2009-njy ýylda gyda gurumasyna başlyklyk edýär. Türkmenistan gydanyň assotsirlenen agdaty bolup durýar. Talibanyň metbuat wekili Awganystanyň ýarpysyny gözegçilik edýändigi aýdylan jeňçi toparynyň islendik geljekki hökümetde ýurdy 2 özüniň dolandyrmak niýetiniň ýokdugyny, munyň deregini häzirki bar bolan hökümet edarlary bilen birlikde işleşmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Suhail Sahinin AP Havar Agentliğine beren maglumatına öre, Talavan öz ildesleri bilen egne-egne yasamağı itleyer. Talavan 2001-nji ýyla çylny häkimeti öz gözegçiliginde saklayardy. Jeňçi topary Amerikadaky 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky hüjümleri bilen baglalykdy. Al-Qaida terroristlerini bermekden ýüz öwrenden soň, Amerikanyň ýol başçylygyndaky koalitsiýa Awganystana girip, Talavany häkimetden aýrypdy. Talavanyň jeňçileri soňky Dövrüde Katarda Amerikanyň paraçylyk boýunça wekili Zalmay Halilzat bilen gepleşikleri geçirýärler. Jeňçiler häzir çylny Owan hökümetiniň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmekden ýüz öwürip, şeýlede daşary ýurt etgirleriň ýurtdan çykarylmagyny talap edip gelýärdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Venezuela-da öz-özüne geçici prezident diýip ýygnan eden Juan Guaido telefon arkaly gürleşip, dowamly gatnaşyklary saklap galmak barada ylalaşdylar. AK taýmanyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Trump Venezuela-nyň demokratiýany dikeltmek ugrundaky göreşini bir goldowny bildiripdir. Birleşen Ştatlar oppozisiýa lideri we Venezuela-nyň Milli Assambleýasynyň başlygy Guaidony ýurdun prezidenti hökümünde ikrar edipdi. Käbir beýleki döwletler, Sultanda Russiýa hem prezident Nicolas Maduro-ny goldaýarlar. Trump'ın Guaido bilen telefon gepleşigi Venezuela'nın yukarı suudunun Guaido garsa tiyahçılık adıgınçılığını girizmeginin ve bank hasaplarını dondurmağının izanına qabat geldi. 35 yaşlı Guaido geçen hepte özünü Venezuela'nın geçici prezidenti deyip ıglan edipdi. Pakistanda ýokary suwdun dine dil ýetirmekde aýplanyp, soňy bilende aklanan bir hristiýan aýalyna çykarylan hukmy öz güýjünde galdyranyndan soň radikal islamçy partiýasy muňa protest edip, tutuş ýurt boýunça demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Tehrik-i-Talib Pakistan partiýasynyň lideri Muhammed Shafiq Amini öz tarapdarlaryna ýüzlenip, şu hepde soňy köçelere çykmaga çagyrdy. Gürrüňe gidýän hristiýan aýaly biwi 8 ýyl töwereki ölüm jazasyna arasyp tutuklukda saklanypdy. Pakistanda dine dil ýetirmek juda ynjyk we ýetim mesele bolmagyna galýar. Ýokary suwdun biwini aklamak baradaky oktýabrdaky çykaryn hökmünden öň biwiniň ölümini talap edip köpçülükleýin gazaply protestler geçirilipdi. Biwi 2010-njy ýylda goňşulary bilen ýüze çykan dawada islamy dil ýetirmekde aýplanypdy. Biwi ilmi damada özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi.